Ve studiu vítáme ho dnešního milého hosta. Tím hostem je paní doktorka Eva Ondřejová s vlastní advokátní praxí v Praze. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, my si dnes budeme povídat na téma stalking, abychom to převedli do češtiny, tak nebezpečné pronásledování. Co to vlastně je to nebezpečné pronásledování? Kdy už tedy můžeme hovořit o stalkingu?
Jedná se o chování, které je opakované, úmyslné pronásledování či obtěžování jiné osoby za účelem jaksi podmanění té osoby do svého vlivu, zničení jejího života nebo dokonce změny jejího života. Jedná se někdy i o psychický, ale i fyzický teror.
No, někdo si možná bude myslet, že když přeci tak jako o někoho hodně stojíme, tak ho musíme nějakým způsobem atakovat, aby věděl, že se nám ten dotyčný líbí, že bychom s ním chtěli navázat nějakou komunikaci.
Tu hranici je těžko stanovit. Samozřejmě překročená je tehdy, když společenské meze už jsou neúnosné. Většinou to přichází v úvahu tehdy, kdy oběť jasně deklaruje nezájem o tuto osobu a ta i přes tento nezájem, přes tento odpor pokračuje v obtěžování a pronásledování. Nový trestní zákoník od roku 2010 právě upravuje nebezpečné pronásledování, kdy definuje tento trestný čin jako dlouhodobé pronásledování za podmínky, že u oběti může způsobit vážnou obavu o zdraví, život, ale i o zdraví a život svých blízkých. Trestní zákoník definuje pomocí pěti kategorií chování toto jednání a pod ty lze podřadit určitá chování, které už jsou za tu společenskou hranicí.
Pojďme tedy být konkrétní, pojďme říct, jaké může být to nebezpečné pronásledování, jaké může mít tedy podoby. Je to třeba psaní SMSek, posílání milostných dopisů?
První kategorie je vyhrožování ublížením zdraví nebo jiné újmy. To je v podstatě nejčastější, kdy pachatel vyhrožuje té oběti, že jí ublíží, nebo že jí poškodí majetek, že jí zabije psa, nebo že jí poškodí v rodině, v práci. Druhá kategorie, taky nejčastější, tam právě spadají ty SMSky, je vyhledávání osobního kontaktu a sledování. Oběť je pronásledovaná ve dne, v noci, kdy jde do práce, z práce, když navštěvuje například koncerty, když navštíví své kamarády, jak si ten pachatel ji pozoruje i dalekohledem, šmíruje ji. Třetí kategorie, tam je vytrvalé vyhledávání prostřednictvím elektronických komunikací, telefonování ve dne, v noci. Je to takzvaný cyberstalking, kdy se jaksi to obtěžování přenáší do roviny elektronické, skrz internet, skrz sociální sítě. Takže pachatel obtěžuje tu oběť pomocí facebookových zpráv, pomocí chatu, Twitteru, cokoliv, co si vlastně vzpomeneme. Čtvrtá kategorie je omezení v obvyklém způsobu života. Představme si, že ráno běháme nebo večer běháme okolo našeho domu a tam stále ten pachatel stojí, pozoruje nás, takže určitě nás to omezí ve normálním způsobu chování a života, protože přestaneme běhat, přestaneme navštěvovat určité aktivity, společenské události. Poslední kategorie, na kterou trestní zákoník pamatuje, je zneužívání osobních údajů za účelem kontaktování té osoby. To znamená, pachatel se může představit, že třeba obchodní zástupce a u společnosti, ve které ta oběť pracuje, se může zeptat, jaké je její kontaktní údaje, kde bydlí a tak dále.
Od koho nám, paní doktorko, může takové nebezpečné pronásledování hrozit? Kdo může být tím pronásledovatelem?
Z kriminalistického hlediska se jedná o pachatele, kteří jsou nám neznámí, za prvé tu kategorii. Druhá kategorie, a ta je nejčetnější, jsou to bývalí partneři, bývalí manželé, ex-manželé, kdy my víme, kdo je teda pachatel a víme, že nás pronásleduje. A za třetí jsou to ti bývalí partneři nebo nějací známí, kolegové, dokonce spolupracovníci nebo sousedi, a oni, o kterých třeba ani nevíme, že nás pronásledují. Takže tyto tři kategorie. Z psychiatrického hlediska to můžou být jedinci, kteří jsou naprosto zdraví, pak jedince, kteří mají znaky duševní choroby, a za třetí to ti nejnebezpečnější, a ti mají už znaky psychopatologického jednání, to znamená, už mají určitou závislost, něco jako druhou závislost na tom pronásledování.
No, možná z toho našeho povídání se tak trošku jeví to, že by to nebezpečné pronásledování mohlo hrozit především ženám, že by se mělo týkat především žen. Je to pravda?
Bohužel ano, i když muži nejsou výjimkou a náš nejznámější případ se týká právě muže, který byl pronásledovaný dvěma ženami více než 10 let. Nicméně ze statistik vyplývá, že zhruba 80 až 90% obětí jsou ženy.
My si třeba říkáme, že ti slavní, mediálně známí, zkrátka zpěváci, herci, tak ty jsou asi na to víceméně zvyklí, protože když někdo bude chtít nějakým způsobem se s tím člověkem setkat, asi si ho musí někde vystupovat, poprosí o jeho podpis, nebo mu řekne pár slov k jeho poslední desce nebo filmu, který natočil, ale tím to samozřejmě končí. Tady už se asi nejedná o stalking, o nějaké pronásledování. Může to být samozřejmě vtíravé, může to být nepříjemné, ale není to nic asi nebezpečného. Ta hranice, tedy jak jste říkala, té nebezpečnosti je za tím, že už je to prostě neúnosné, že nás to opravdu obtěžuje, že i my máme třeba nějaké psychické poruchy z toho?
Ty podmínky, které musí být splněny proto, aby se jednalo o stalking, je dlouhodobost. To znamená, že když nás někdo jednou, dvakrát skontaktuje i přes náš odpor nebo nesouhlas, neznamená to hned, že se jedná o stalking. Druhá podmínka je, že se musí jednat o důvodnou obavu o naše zdraví nebo psychickou pohodu. Ta obava nemusí být naplněná. My můžeme mít vůbec jenom tu obavu, že se nám něco do budoucna stane. Pokud tyto dvě podmínky jsou naplněny, tak už se hovoří o stalkingu. To znamená, že jestli nás někdo kontaktuje a i přes náš odpor vyznává nám lásku, tak to hned neznamená, že by nás chtěl násilím jaksi, nebo zabít nebo něco takového. Ale může to být nepříjemné a může se jednat v takovém případě i o přestupek. Ta hranice se udává jaksi ze dvou kritérií, a to je četnost a doba. Pokud je těch útoků více jak 10 a za období více jak 4 týdny, tak se jedná o stalking. Nicméně pokud ta různost toho a četnost těchto útoků je v kratším období větší, tak potom už je stalking naplněný i třeba v jednom týdnu, ale za podmínky 150-200 SMS-ek denně.
Může se třeba jednat i o stalking na pracovišti, co když nás opravdu někdo pronásleduje tím způsobem, že nás chce vyštípat z toho našeho místa, z té naší pozice, ale tak opravdu následuje od A až do Z, co všechno děláme, a potom upozorní na to, že třeba děláme nějaké chyby. Jedná se také o stalking?
Tady jsou dvě otázky, které spolu samozřejmě souvisí a můžou se velmi jednoduše přelít. Je to diskriminace na pracovišti, ať už ze strany nadřízených, takzvaný bossing, nebo mezi kolegy, mobbing, anebo dokonce i mezi podřízenými vůči nadřízenému, to je staffing. Ale pokud se to děje v rámci pracoviště, můžeme se bránit antidiskriminačními prostředky. Pokud už to přeroste samozřejmě tak, že nás i mimo pracoviště pronásleduje, že v podstatě i večer trávíme jaksi pracovní činností, tak tady už o stalking určitě jedná.
Paní doktorko, vlastně co následuje, když jsme obětí toho stalkingu, toho nebezpečného pronásledování? Co všechno se nám může tedy dít? Krom toho, že asi nám to bude velmi nepříjemné, tak může to sebou nést i nějaké zdravotní následky?
Určitě ano, udává se, že především stres, posttraumatický stres, můžou se vytvořit deprese, samozřejmě somatické onemocnění, ale u některých jedinců i pocit viny, sebeobvinování, které vede i k sebevražedným úmyslům. Protože některé oběti si nesjednali ten pořádek hned na začátku, báli se vlastně ukončit ten vztah, možná ho prodlužovali a tím způsobem se vlastně cítí, že za to můžou i oni. Za druhé, to je nejenom i psychické následky, ale projeví se to i například v rodinném životě, kdy mezi novým partnerem, novou rodinou mohou nastat obtíže a rozhodně v zaměstnání. Jestliže ten pachatel obtěžuje zaměstnání, pomlouvá u zaměstnavatele, dokonce u klientů, tak to nese samozřejmě sebou tyto důsledky.
Člověk si říká, když je to vlastně v případě dospělého člověka, dospělé osoby, tak to nějakým způsobem asi zvládáme, dokážeme tomu trošku čelit, ale co když vlastně ten pronásledovatel obtěžuje naši rodinu, přátelé, známé, obtěžuje třeba i naše děti?
Trestní zákoník pamatuje i na to. To znamená, že pokud hrozí újma i našim blízkým, pachatel se stále jaksi dopouští toho nebezpečného pronásledování. Děje se to velmi často, oběti jsou rodinní příslušníci, kteří se oběti zastanou, noví partneři, děti samozřejmě, ale i přátelé, kteří byli a jsou v kontaktu s tou obětí, ale i neznámí lidé. Když se jaksi zastanete té oběti náhodně, tak potom vás ten pronásledovatel obtěžuje.
My jsme tu nedávno nedávno v dopoledním regionu hovořili o kyberšikaně. Existuje třeba také kyberstalking?
Přesně tak, ten se děje na internetu, na sociálních sítích, v rámci chatu, na Twitteru, při užívání těchto moderních sociálních sítí.
To znamená, že tedy ten stalking pronikl úplně všude. Někdo už se ani neobtěžuje tedy tu svou oběť pronásledovat přímo fyzicky po svých, ale pronásleduje třeba prostřednictvím právě těch technologií, jako je počítač, mobilní telefon.
Nedá se říct, že by to bylo jednání, které je méně stresující, nicméně alespoň nedochází k násilnému jednání, protože bohužel třetina pronásledování skončí násilným útokem proti oběti a bohužel 4% i smrtí.
Někdo si možná říká, že manželé, kteří se rozvedli, tak ten jeden, který je tady zahrazený, chce zničit život tomu, který odstartoval nový život, je šťastný. Může se třeba jednat vlastně i o domácí násilí?
Určitě ano, je to domácí násilí předchází tomu stalkingu. Domácí násilí můžeme v tuto chvíli na základě zákona o policii řešit vykázáním, kdy policie vykáže toho násilníka z domu alespoň na těch 10 dní a zakáže mu kontaktovat tu osobu, tu oběť, toho blízkého. Nicméně, pokud to nedodržuje nadále, partneři se rozejdou a on je stále pronásleduje, tak to je vlastně druhé stádium toho domácího násilí a tam už o tom stalkingu hovoří. Opět můžeme.
My už asi těžko můžeme říct, jak se preventivně bránit, ale když už se nám něco takového děje, cítíme, že opravdu něco přerůstá přes nějakou únosnou mez, únosnou hranici, co bychom měli udělat? Máme změnit telefonní číslo, máme se dokonce snad i odstěhovat?
Říká se, že to může pomoct, ale každý jednotlivý případ je svým způsobem specifický a nedá se zaručit, jaká je následná reakce toho člověka. To znamená, já bych doporučovala se obrátit na orgány činné v trestním řízení, to znamená kontaktovat policii. S tím, že máme za to, že ze strany toho pachatele dochází ke stalkingu. Rozhodně bych kontaktovala své rodinné příslušníky, své přátele, už jenom proto, aby věděli, pokud se mi něco stane, zmizím, aby měli nějakou stopu, kudy pátrat. Taky je chránit před tím pachatelem a za třetí mít je jako potenciální svědky v těchto řízeních a v řízeních třeba na žalobě na ochranu osobnosti. Pokud podáme trestní oznámení a policie zahájí trestní stíhání, tak je to pro nás dobré, neboť od poloviny roku 2013 existuje nový institut předběžných opatření, kdy pokud je zahájeno trestní stíhání, může státní zástupce už v přípravném řízení zakázat kontakt pachatele s tou obětí. Zároveň, pokud tohle dodržovat nebude, tak se ten pachatel může ocitnout ve vazbě.
Takže tam už je pro něj možné riziko, to znamená, že mohlo by to utichnout, ale samozřejmě nemusí. My ale svůj život určitě měnit nechceme, nechceme se odstěhovat, nechceme měnit třeba ani telefonní číslo. Měli bychom si schovávat pro důkaz třeba SMSky, maily, které jsme dostávali od toho pachatele?
Ano, to je vlastně častá chyba těch obětí, kdy nechtějí mít v mobilu násilné vulgarizmy, násilné vyhrůžky, vulgarizmy, mažou e-maily, mažou možná i dopisy obsahující fotografie zbraní a podobně, kdy ten pachatel jim je zasílá, aby je postrašil. Tohle je velká chyba, naopak všechno si schovávat, protože to se bude hodit v důkazním řízení.
Vy už jste tedy říkala, že bychom měli informovat i svoji rodinu. Dokážu si představit, že v té rodině pak vznikne panika, že ta rodina nás začne nějakým způsobem ochraňovat. Přeci jenom oni nepotřebují ty indicie, že by nás někdo mohl unést. Oni potřebují mít tu jistotu, že jsme v pořádku. Jak se můžeme vlastně tomu nebezpečnému pronásledování bránit? Možná třeba i tím, že nás někdo bude doprovázet?
Určitě ano. Hlavně ve večerních hodinách se doporučuje. Nicméně ta rodina, pokud už o tomto jednání bude vědět, tak na nás vyvine tlak. Většinou ti lidé se bojí jít na tu policii. Ne, že by se jim něco stalo, ale že to třeba ještě není natolik vážné. A to je ta chyba. Měli by jít, protože neví, co od toho pachatele můžou očekávat. A ta rodina je může k tomu dotlačit.
Když oznámíme to nebezpečné pronásledování, tak musíme tedy prokázat, že opravdu o to nebezpečné pronásledování jde. Přeci jenom možná můžeme někdy mít pocit, že nás někdo pronásleduje. Ono to tak není. On třeba někdo může stejnou cestou k nám domů chodit také každý den pravidelně ve stejný čas, dejme tomu tedy ze zaměstnání. Tak kromě tedy těch SMSek a mailů a dopisů, které budeme dostávat, tak k tomu kontaktu, vlastně, kdy se s námi snaží někdo tedy seznámit, tak k tomu potřebujeme mít jaké důkazy tedy?
Kromě tady těchto SMSek, výhrůžek, můžeme mít svědky. To znamená naši přátelé, kteří toho byli svědky, taky děti a další indicie jako otrávený pes, což se hodně často děje. Nemyslím si, že musíme prokazovat do detailu, že se nám ten stalking děje. Naopak, policie by měla být činná v tomto stádiu. My pouze poukážeme na dny, na to konkrétní jednání, co se nám stalo, a to právní kvalifikaci necháme na nich.
Dovedu si představit, že někdo bude své oběti posílat květiny, bomboniéry. Dá se to považovat také jako za stalking? Přeci jenom to je docela milé, když žena bude dostávat každý den nebo obden někde květiny a bomboniéru.
To ano, ale pokud to jaksi nepřekročí určitou mez, a takových případů v české judikatuře už několik je. Pokud tady tyto květiny, bombony, bomboniéry, tyto dárky jaksi v nás nezbuzují obavu o náš život, tak se ale i tak může jednat o přestupek. Přestupek proti společenskému soužití. A tam hrozí tomu pachateli přestupku alespoň pokuta 20 tisíc, nebo nejvýše 20 tisíc, a on už si to dál může rozmyslet.
Takže byste doporučovala nebrat květiny, nebrat bomboniéru, protože přeci jenom ten pachatel by mohl říct, ale ono to té paní nikdy nevadilo. Na květiny vzala, dala do vázy, bomboniéru snědla společně s dětmi. Tak jaký pak stalking, jaké pak pronásledování?
Určitě nebrat. Samozřejmě u první, druhé bomboniéry nevíme, jak to bylo zamýšlené, ale následně potom už se vyhýbat, zapisovat si právě tyto události a možná se i tak obrátit na policii České republiky, která ten případ může odložit a právě předat k tomu přestupkovému řízení.
Paní doktorko, určitě bychom také měli říct, co třeba pachateli hrozí, když tedy náš zákon už na tento trestný čin myslel a my nějakým způsobem opravdu půjdeme a obrátíme se na policii a toho člověka tedy zažalujeme.
Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok a při kvalifikované trestném činu, to znamená, pokud je spáchá vůči dítěti, těhotné ženě, se zbraní nebo ve více osobách, tak pak už jsou to až 3 roky odnětí svobody. Nicméně v tuto chvíli většinou ty tresty se pohybují v rozmezí 3 až 5 měsíců podmíněně, to znamená dostanou podmínku, ale rovněž taky zákaz kontaktování té osoby a někdy i povinnost dostavit se k psychologickému poradenství.
Jaké máme šance, že tento spor vyhrajeme? Přeci jenom, když tedy toho pachatele zažalujeme, tak víme, že spousta věcí se tak nějak delší dobu vleče u toho soudu. A co když ten člověk vlastně v tu chvíli spanikaří a opravdu svého úmyslu zanechá, přestane nás pronásledovat? A pak se třeba ani k žádnému tomu jednání nedostaví, protože už bude mít pocit, že vlastně proč, není důvod.
Tak jsou 2 roviny. Buď to budeme řešit trestně právní rovinou, vlastně zahájí to policie, trestní řízení zahájí policie, dostane se to před soud, tam by to řízení mělo být kratší. Samozřejmě pokud půjdeme druhou cestou, kterou rovněž doporučuji, a to je žalobou na ochranu osobnosti, tak tam už to řízení může samozřejmě trvat delší dobu a bude záviset na tom, kolik důkazů máme. Nicméně, jestliže zanechal tohoto jednání až po půl roce, tak stále nám by měl jaksi nějakou kompenzaci dát, alespoň za toho půl roku, kdy nás vlastně šikanoval, pronásledoval a ničil nám soustavně život. Rozhodně bych se nebála délky toho řízení, protože tyto věci bychom si neměli nechat líbit.
Můžeme například dosáhnout třeba toho stanovení zákazu, že se k nám ta osoba nesmí přiblížit. Přece jenom ta osoba si to může opravdu vyměřit a může zkrátka za tou hranicí být a pozorovat nás. I to může být ale velmi nepříjemné.
Tak to bude pokračování v tom stalkingu, to znamená nebo i maření vlastně rozsudku, takže to bude nový trestný čin. A pro nás je to podstatné i v tom, že pokud se pokusí o něco nového, tak ho vlastně budeme považovat za recidivistu. Co se týče toho civilního řízení, i v rámci té žaloby na ochranu osobnosti, my můžeme zažádat nikoli jenom o tu kompenzaci finanční, peněžitou, ale i o to, aby se zdržel tohoto jednání, napravil ten stav. A pokud ještě před tím řízením, než se vlastně definitivně rozhodne, můžeme požádat soud o předběžné opatření právě, aby se k nám nepřibližoval, zdržel se toho jednání.
Paní doktorko, můžeme se domoci nějaké kompenzace za újmu, kterou nám pronásledovatel způsobil? Přeci jenom máme zdravotní potíže, špatně spíme, nechce se nám jíst, trpíme třeba migrénama, máme deprese z toho.
Určitě i v trestním řízení lze požadovat náhradu škody, náhradu újmy. Tam nás trestní soud odkáže na adhezní řízení, to znamená na civilní, kde se toho domáhat můžeme. Může i rozhodnout v rámci toho trestního řízení. Co se týče žaloby na ochranu osobnosti, tam bezesporu můžeme žalovat a domáhat se satisfakce v penězích. Jak si hodnota, kolik bude stanovená na základě toho, jak se cítíte, jakým způsobem bylo do vašich práv zasaženo, do vašeho soukromí, do vašeho rodinného života, cti a důstojnosti, tak i pověsti na pracovišti. Takže pokud tady tyto jaksi předpoklady nastanou, tak se budeme muset zabývat tím, jak dlouho se to dělo a určit určitou kompenzaci. Soudní poplatek za žalobu je 2000, pokud budete žádat 200 tisíc a 1%, pokud budete žádat výš. To znamená, že není to tak vysoká částka, abyste tu kompenzaci nežádali.
Předpokládám, že ale na začátku musí být tady to trestní oznámení na to dotyčnou osobu. Kolik nás vyjde takové trestní oznámení?
Trestní oznámení nestojí vůbec nic. Přijdete na policii v místě vašeho bydliště, oznámíte, že máte domněnku, že tento pachatel nebo tato osoba vás pronásleduje, sleduje.
Pokud nás to tedy natolik vyvedlo z míry a přece jenom je to pro nás taková ta zkušenost velmi nepříjemná, my když se obrátíme na psychologa, budeme podstupovat nějakou terapii a ono se to s námi povleče, protože přece jenom i když ta věc bude ukončená, tak my stále ještě po té psychické stránce v pořádku nebudeme. Znamená to tedy, že to už ta léčba bude čistě jenom na nás, na naše náklady, anebo můžeme nějakým způsobem už dopředu odhadnout, jak na tom psychicky jsme, že to asi neukončíme tedy tím rozsudkem, kdy ten dotyčný řekne, já už to nikdy neudělám.
Určitě ne. Můžeme žádat v rámci toho řízení tedy kompenzaci za tuto léčbu. Zároveň to slouží jako důkaz k tomu, že ta újma nám způsobená byla. To znamená, určitě je dobré za psychologem dojít, aby nám vlastně podal tu zprávu, jakým způsobem se na nás to sledování podepsalo. Ještě jedna věc, musíme rozlišovat újmu a škodu na majetku, kdy újma je vlastně způsobena na našich citech, na našem životě, kdežto to škoda je způsobena na věci. Často se stává, že ten pachatel v rámci toho pronásledování i rozbije auto, poškodí nám majetek, zabije nám zvíře. Je také možné žádat náhradu této škody.
Paní doktorko, na závěr možná čím to je, že někteří lidé se právě dopouští takového chování. Musí jít nutně hned o nějakou duševní poruchu, případ pro psychiatra, nebo to jsou naprosto normální lidé, psychicky vyrovnaní, kteří velmi dobře vědí, proč to dělají?
Jsou tedy tři kategorie těchto lidí, ať už jsou postiženi duševní poruchou nebo zcela zdraví a jsou vedeni pomstou, nenávistí nebo naopak zvláštní náklonností, kterou považují za lásku, nicméně psychologové rozhodně toto jednání za lásku nepovažují. Velmi nebezpečný pachatel je ten, který si myslí, že je zhrzený, který si myslí, že má pravdu, cítí se ukřivděný a ten může být velmi i životu nebezpečný.
Tak zaplať pánbu se můžeme tomu bránit, protože přeci jenom už ten trestní zákoník na to pamatuje a asi byste doporučovala všem nenechat to jen tak, nebrat to na lehkou váhu, ale opravdu se obrátit tedy jak na odborníky, tak na policii.
Určitě toto jednání nebagatelizovat a bránit se, protože i případy, které jsou mediálně známé, začaly nevinným obtěžováním a skončily násilnou trestnou činností.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací k dnešnímu tématu, které jste nabídla našim posluchačům. Budu se na vlnách regionu těšit na slyšenou.
Naschledanou.